Dis 'n Dinsdag aand, dis net na die 11 uur nuus en baie welkom by Vanaand se Geestesgesondheid. Ek is Christel Webb-Joubert. Vanaand gesels ek met Dr. Ilse Karsten, sy is opvoedkundige sielkundige van Johannesburg. Ilse, baie welkom op Geestesgesondheid.
Dankie Christel en goeienaand aan almal.
Ons gesels vanaand oor emosionele intelligensie en emosionele regulering. Nou, emosionele intelligensie is iets waaroor daar al baie gepraat is, maar ek dink 'n hele paar jaar terug was mense onder die indruk daar was net een soort intelligensie. Is ek reg?
Jy is dood reg. Jy weet die dae wat ek groot geword het en seker voor dit, het mense so baie klem geplaas op jou intellektuele intelligensie, kan ons maar sê, nee, ons doen met jou IQ.
Ja.
En omtrent alle assesserings het daarom gegaan. So jy dink aan hoe slim dis nou hoe die mense dit genoem het, hoe slim of minder slim is iemand, en dan kan hy hierdie beroep volg of hierdie beroep volg. En dit was eintlik maar die maatstaf vir amper enige iets, as mense nou dink aan kinders op die skool. Dit was ook die maatstaf vir sukses, jy weet. Mense dink aan kinders. En deesdae, as jy nou vir jouself dink, daar's so groot behoefte aan mense wat die werks omgewing binne tree om beter emosionele besluite te maak en om meer met mense te kan werk en om goeie verhoudings te hê. Dit gaan alles oor die emosionele intelligensie behalwe dit. Dan is daar so 'n groot man, Howard Gardner, groot in die sielkunde bedoel ek. Jy weet, en hy het gesê, nee, daar is daar's baie meer tipes intelligensie. En hy het begin met 7 en toe het hy 9 en dit is maar iets wat ook groei. En dit is maar 'n klomp verskillende goed en dit gaan maar oor jou sterkpunte. So daar's taalintelligensie, logies wiskundige intelligensie, musikale intelligensie, jou liggaamlike kinestetiese intelligensie. Daar's so baie eintlik. Wat eintlik sin maak as mens mooi daaroor dink, iemand wat goed is met sport, het daai tipe intelligensie. Iemand wat baie goed is in tale of in wiskunde is baie goed in daai tipe intelligensie. En dit is nou maar hoe dit ontwikkel het. Jy weet, mense is nooit noodwendig goed met alles nie. Daar is seker mense. Maar baie keer staan een of twee van hierdie uit. En dan moet jy weet, hierdie is my tipe intelligensie. Nou, twee van daai kategorieë onder Howard Gardner se kategorieë is dan jou intrapersoonlike kategorie en jou interpersoonlike kategorie, en albei van hulle maak dan jou emosionele intelligensie op. So dit is maar waar dit dan vandaan kom.
Verduidelik gaan die verskil tussen die intra en interpersoonlike kategorie?
Ja, so intrapersoonlik, ons praat ook oor intrapersoonlike verhouding, dan gaan dit oor myself, my verhouding met myself eintlik. Jy weet, ons praat mos maar heeldag met onsself en ons is heeltyd in gesprek met onsself. So dis my eie denke, my verstaan oor myself, my verstaan oor my emosies, wat ek dink oor die lewe ensovoorts. Dit is 'n intrapersoonlike klassifikasie. Interpersoonlik is dan wanneer ek met ander mense omgaan. Met ander woorde, my verhouding met jou, of my verhouding met my man, of my verhouding met kinders, of enigiemand. Sodra daar nog een persoon by is, dan val dit onder die interpersoonlike kategorie. Selfs as dit aanlyn is, dan is ek besig met 'n interpersoonlike gesprek of 'n interpersoonlike kategorie van emosionele intelligensie dan. So emosionele intelligensie bestaan uit my verhouding met myself basies en dan my verhouding met ander mense en hoe ek my emosies in al daai verhoudings bestuur.
Aan die aard van die saak fokus ons vanaand op emosionele intelligensie. Nou goed, waaroor gaan? Jy het nou verduidelik die twee kategorieë, maar waaroor gaan emosionele intelligensie?
Nou kyk, omdat ons nou mense is, het ons emosies en ons kan nou nie wegkom van dit nie. Ons is so gemaak. En amper soos enige ander ding, as 'n mens, verskil dit van persoon tot persoon. Mense het minder of meerdere hoeveelheid van emosionele ervarings. Ek dink elke luisteraar kan amper dink oor ek weet nie, daai ou is vreeslik emosioneel. Of daai persoon lyk of hulle niks voel vir enige iets nie. Jy weet, mense sit baie keer mense in sulke hokkies. En baie mense sê, jy weet, ek voel vreeslik emosioneel oor 'n sekere saak, maar oor ander goed nie. dit is nou maar hoe ons verskil van mens tot mens, maar die feit bly, Kristel, ons het allemaal emosies en ons moet ons emosies bestuur. So emosionele intelligentie gaan dan oor die selfkennis wat oor jou emosies. Dit gaan op een groot vlak ook oor die bestuur van my emosies. Nee, om te weet, ek moet weet hoe ek voel, maar wat is gepas in 'n omstandigheid om te wys. Dit gaan ook oor motivering, om daai emosies wat ek het aan te wend om doelwitte te bereik, of om doelwitte te stel, of om te help om deur te druk met 'n taak wat jy eintlik nie wil doen nie, want in 'n situasie voel ek dalk, ek wil nie aangaan nie, ek wil nie meer hierdie doen nie. En dan is dit daai emosionele intelligensie eerstens, wat vir jou probeer sê, jy weet, jy moet aangaan met dit, en dan is dit die regulering daarvan om te sê, maar okay, nou sit ek aksie by my geloof, of wat ek glo daaroor, en ek doen iets daan. En dis ook baie keer oor empatie. Jy weet, ons dink baie oor empatie. Die definisie wat hulle gewoonlik sê is, jy sit jouself in iemand anders se skoene. So dit gaan ook dan oor die verstaan van emosionele persepsies van ander mense, en dis waar die intrapersoonlike kategorie inkom. So dit gaan baie op die hoogste vlak eintlik dan oor die bestuur van jou verhoudings op 'n interpersoonlike vlak. Ja, om vaardigheid vir dit te hê.
Goed. Ek weet, ek wou altyd bitter graag my ETLAP kaart aan die hande kry om te kyk op wat my IQ is, op watter vlak ek is.
Ja.
Kry mens verskillende vlakke as dit kom by emosionele intelligensie ook, soos wat mens kry by jou IQ?
Ja, ek dink nie hulle sal dit op 'n ETLAP kaart sit nie, maar ja, definitief. Ek dink as die luisteraars nou miskien soos ons die vlakke deurgaan, hulle self probeer plaas waar in watter kategorie sit hulle. Okay? So die eerste een is eintlik nog nie 'n vlak nie. Dit is waar jy eintlik heeltemal onbewus is van jou emosies. So dit is iemand wat nie eers kan sê ek voel, hulle sê ek voel, en hulle kan nie 'n naam gee vir die gevoel nie. So hulle kan dit nie identifiseer nie. Dis 'n onbewustheid van emosionele teenwoordigheid. En in Engels noem hulle dit 'n numbness. So jy weet nie, jy kan dalk voel my skouers is styf, of jy kan dalk 'n fisiese ervaring hê en jy weet iets is nie reg nie, maar jy kan nie woorde vir dit gee nie. So dis eintlik nog nie 'n vlak van emosionele intelligensie, maar die eerste stap is dan eintlik, of die eerste vlak is dan die bewustheid om jou emosie te kan identifiseer. So in enige situasie waar jy is, of jy te sê, maar wat voel ek nou? En ongelukkig is ons woordeskat nogal sleg as mense wanneer dit kom by emosies. As ons dink aan emosies, ek sê vir jou nou, as elkeen 'n stukkie papier vat en emosies neerskryf, gaan ons ten minste uit die top 10 5 dieselfde hê en dalk even meer. So, ons sê altyd hartseer, kwaad, gefrustreerd, ongelukkig, gelukkig, bly. Is dieselfde woordeskat, maar daar's eintlik so 'n ryk hoeveelheid emosies wat mens kan hê. So dis goed om as jy regtig aan jou emosionele intelligensie wil werk, om 'n bietjie te gaan kyk wat se emosies is daar. In 'n geval, so die eerste een is net die bewustheid, so ek kan identifiseer wat ek voel in 'n situasie. Nog 'n vlakkie hoër is die bewustheid van die rede vir emosies. So ek kan sê hoekom ek so voel. So ek kan sê ek is nou kwaad en dan kan ek sê ek is kwaad want, en dan kan ek 'n rede gee. En dan nog 'n stapie hoër gaan dit dan oor ander mense. Ons het nou die eerste twee gaan eintlik oor die intrapersoonlike bewustheid. En dan van daar af is dit die interpersoonlike bewustheid waar ek ook in ander mense kan sien. So iemand gesels met my en ek het so gevoel maar oor die hulle voel nie goed nie, of jy weet, ek kan aan ander mense of in flieks of in skilderye kan ek emosies begin identifiseer. En dan die heel hoogste vlak is dan die vlak van emosionele regulering. Om nie net te weet wat dit is nie, maar ook om met die emosie om te gaan en dit te kan beheer en bestuur. En ek kan voorbeelde noem, maar dit is maar die hoogste vlak, is dat ek dan beheer vat oor my emosie en sê, maar ek is dalk nou baie naby aan trane, maar ek gaan dit diep asem teug vat en ek gaan dit bestuur en ek gaan nie in hierdie situasie nou my varkies verloor. Verstaan?
Ja, dis juist hoekom ons vanaand praat nie net oor emosionele intelligensie nie, maar ook oor die regulering daarvan, want soos jy sê, mens wil op die hoogste vlak kom. Dit is so nodig in die samelewing, maar ek wil gaan myself in die rede val eintlik. Ons praat nou so oor emosie, oor emosionele intelligensie en jy het gesê, ja, eintlik is emosie soveel groter as net dit wat ons op kleuterskool geleer is van kwaad en gelukkig en honger, daai tipe van goed. Wat is emosies dan? Kan jy dit vir ons verduidelik?
Ja, dis maar moeilik. Ek dink dit is 'n fisiologiese ervaring wat jy in jou biologiese lyf nou voel. En dit het 'n emosionele of affektiewe ervaringsuitkoms. Met ander woorde, jy weet, as jy dink aan denke, ek dink aan iets, so dan weet ek kan al voel my gedagtes gaan hier bo my kop in en ek kan hier iets dink en ek kan dit uitredeneer. Maar as jy dink aan emosies, dan is dit iets wat jy voel, dis iets wat jy ervaar. So dit sit natuurlik ook eintlik in jou brein, ons verwys altyd na jou hart, maar dit sit eintlik maar ook in jou brein. En jou brein is ongelooflik goed, want jou brein stoor al jou emosies oor jou lewe en baie wat intens traumaties is of intens fantasties is, word ek wil amper sê vlakker gestoor. So baie keer is daar dan 'n ervaring wat jy het of iets wat jy sien wat 'n emosie trigger. En dan spring jy sommer terug na daai emosie toe en dis hoekom ons baie keer goeders onthou, want dit het 'n emosionele ervaring vir jou gehad. As mens dink aan iemand wat dood is of as jy dink aan 'n verjaarsdagpartytjie wat jy gehad het of jou troudag of sulke goeders wat groot emosionele, diep ernstige emosionele ervaring vir jou brein gehad het. Dit word gestoor en dan as so iets weer getrigger word of jy onthou weer iets, dan ervaar mens dit weer. So ja, dit is 'n normale, eintlik maar 'n fisiologiese ervaring. Ons kan dit altyd kies nie. Ons kan dalk partykeer sê stop, ek wil nou nie hierdie dink nie, laat ek iets anders dink. Mens kan met jou emosies omgaan en vir jouself sê ek gaan op iets anders fokus, maar ons kan nie altyd ons emosies kies nie. Ons kan eintlik nie ons emosies kies nie. Jy kan nie sê ek wil nie nou so voel nie. Jy kan sê ek gaan later met my emosie omgaan en ek gaan nou dit doen, maar jy kan nie kies nie. Daar's nie 'n knoppie wat sê ek wil nie nou hartseer wees nie of ek wil nie nou kwaad wees nie. Dit gaan maar net oor hoe jy dit bestuur en dit is 'n vaardigheid wat mens oor die jare moet leer. En ons moet ons kinders leer om beter en beter te word. Met dit.
Speel persoonlikheid 'n rol as dit kom by emosies? Niemand ervaar goed presies dieselfde nie, maar kan dit wees dat dit is as gevolg van persoonlikhede?
Absoluut. Persoonlikheid is redelik vas. Jy weet mens groei maar so 'n bietjie hier en daar in jou persoonlikheid, maar persoonlikheid is redelik vas, maar absoluut. Jy weet, hulle stel baie keer persoonlikheids ervarings in die emosionele kategorie en teenoor die denke. Baie toetse sal vir jou sê jy's meer denkend of jy's meer emosioneel. Natuurlik doen ons almal al twee. Dis nie asof jy net emosioneel is en niks dink nie of net dink en niks emosies het nie. Selfs die mense wat hulle dink nie emosies het nie. Ek praat nie van psigopatie nie.
Ja.
Maar oor die algemeen, jy weet, dit is almal maar alles, maar net 'n verskillende vlak van dit, verskillende hoeveelheid daarvan. En natuurlik ook dan hang dit grootliks af van waar jy vandaan kom, hoe jy geleer is en hoe jy toegelaat is om jou emosies te wys. Jy weet, onthou jy in daai dae, nê? Kristal het hulle gesê boys don't cry, cowboys don't cry. Jy weet, seentjies mag nie huil nie, dogtertjies mag maar huil. Jy weet, so ek dink dit is ook maar 'n manier van groot word wat 'n mens so bietjie kondisioneer oor hoe jy emosies hanteer. Ek dink dan byvoorbeeld aan kon daar vir myself, as jy nou geval het en jy het seer gekry, nou bloei die knie. Nou huil jy en sê mamma, mamma en jy weet mamma probeer pa en dadelik wat hulle probeer doen is jou aandag aftrek van dit, nê. So ag, hier's vir jou roomys, eet gou die roomys, jy weet. So dan skuif jou gedagtes na iets anders en jy fokus op iets anders en dis baie goeie tegniek, hy werk. Maar wat jy eintlik doen is jy skuif weg en dit voel asof jy nie mag die emosie ervaar nie. Ek weet dit gaan eintlik oor die pyn, maar daar's ook 'n emosionele aspek daarvan. En dis baie keer in ons emosionele ervarings van situasies ensovoorts. Dan is asof mense sê maar ek hardloop weg vir my emosie. Dink aan iets anders man, moenie daaraan dink nie. Dit is nou deel van die verlede. En deel van die healing proses eintlik is om te sê maar hoeveel gaan ek myself toelaat om hierdie emosie maar te ervaar? Is dit nie vir my goed om dit net te ervaar nie? Want anders onderdruk ek dit en dit kan ander probleme tot gevolg hê. So dit is 'n fyn lyn daar om te sê maar wat moet ek toelaat en wat moet ek ervaar en wat moet ek sê okay, dit is nou genoeg. Kom ek kyk waarheen dit by in die toekoms inheen vat.
Ja. Ek gesels met dokter Ilse Karstens, sy is opvoedkundige sielkundige en ons gesels vanaand oor emosionele intelligensie, maar dan ook emosionele regulering. Ilse, hoe lyk iemand wat dan lae emosionele regulering het?
Ja, so ons het nou gesê emosionele intelligensie is amper die kennis agter die oor emosies en agter die regulering daarvan. Regulering self is wat ek doen. Met ander woorde, vat ek hierdie kennis en ek pas dit toe. Ek dink dan vir myself as jy nou leer om kar te bestuur. So eers moet jy die boek kennis hê. So jy lees die boek en jy gaan skryf jou leerling lisensie. Dan is dit nou die inligting wat jy het. Maar jy kan eintlik eers die toets deurkom as jy ook prakties kan bestuur en die take kan uitvoer. En dis maar bietjie dieselfde. So jy kan inligting hê oor emosionele intelligensie en jy kan weet wat die emosies is en so voort. Maar mens moet dit kan toepas. En daai toepassing gaan dan oor emosionele regulasie, nê. So iemand wat 'n lae emosionele regulasie het gestel, het maklik woede uitbarstings byvoorbeeld. Een emosie kan sommer hulle hele dag omkrap. As iets die oggend gebeur en ek voel sommer nou sleg, dan is my hele dag sommer omgekrap, nê. En hulle kan ook nie sosiale situasies lees nie. Weet, daar's dalk iemand wat in die gesprek is wat baie hartseer is of wat gehuil het of wat nou huil en hulle sien dit amper nie eens raak nie, want hulle het nie daai empatiese gevoel nie. So hulle kan nie 'n sosiale situasie lees nie. Hulle sukkel ook met die verstaan van hulle self, dan weer daai intrapersoonlike komponent waarvan ons gepraat het. En dan sukkel hulle ook natuurlik met interpersoonlike verhoudings. So vriendskappe, verhoudings. Hulle is nie goed daarmee nie. Dit is iets wat nie hulle sukkel en hulle weet dit ook nie altyd nie. Mense weet nie altyd jy het 'n lae emosionele regulasie nie.
Goed, nou kom ons by die punt waar ek as luisteraar dalk miskien nou die lysie gehoor het en besef, o jette, ek het nou 'n lae emosionele regulering. Hoe kan ek dit regkry om 'n hoër regulering te kry? En selfe asem ook, wat kan ek doen om my kinders dit te leer?
Ja, jy weet, ek het nou gesê dit is 'n vaardigheid. Met ander woorde, dit is iets wat jy kan leer. Dit is nie sommer net iets wat ek het of nie het nie. Die deel van die persoonlikheid, van die persoonlike emosionele ervaring wat ek het, is deel van my persoonlikheid dalk so 'n bietjie, nê? Maar ek kan die vaardigheid ontwikkel om beter op te tree en om situasies beter te lees. So die heel eerste ding wat hulle gewoonlik vir mense sê, omdat dit die eerste vlak van emosionele intelligensie is om die emosies te kan identifiseer. So probeer in baie situasies. Stop jouself en sê, hoe voel ek nou? As ek in die kar is en ek ry iewers heen, sê vir jouself, okay, hoe voel ek nou oor hierdie verkeer en hierdie of ek sit buite en die son bak. Dis of lekker of nie lekker nie, hang af waar jy is en wie jy is. Sê vir jouself, wat voel ek? So probeer om jou emosies te identifiseer. En ek sou ook voorstel dat mens gaan kyk om 'n emosionele lys te kry. Daar is ek sekerlik op die internet 'n klomp lyste wat kategorieë het wat emosionele woordeskat. So kry vir jouself 'n lysie en dan gaan jy sommer studeer dit en sê wat kan ek nou aftik hier? So dis die heel eerste ding, probeer jou eie emosies identifiseer. Dan kan jy ook ander mense se emosies probeer identifiseer. As jy besig is om 'n fliek te kyk, sê vir jouself, wat dink ek voel daai persoon nou? Of hierdie een is nou besig om op daai een te skree, wat dink ek ervaar daai persoon? So ek probeer om te dink wat voel iemand anders. So dis die eerste ding. En dan dink ek soos ek nou gesê het oor die woordeskat, is om jou eie woordeskat en die van jou kinders dan te verbeter. Weet, ons sê baie keer vir mense wat kleinerige kinders het, as die kind hier aankom en maak nie saak wat die emosie nou is nie, die eerste ding wat jy vir hom of vir haar sê is, o, ek kan sien jy is nou hartseer, of ek kan sien jy is nou baie opgewonde oor hierdie partijkie, o, ek kan sien jy is baie bly hierdie persoon, o, ek kan sien jy is teleurgesteld oor jou punte. Want ons leer vir die woordeskat, en dan leer jy hulle ook om te sê, maar okay, hoe gaan ons dit hanteer? So in jou situasie sê dan vir die kind, o, ek kan sien jy is baie teleurgesteld, kan jy sien ons identifiseer die emosie, dan sê ons, want jou punte is nie wat jy gedink het, dit gaan wees nie. So nou gee ons vir die rede, hoekom hulle so voel, en dan help ons hulle om te sê, maar hoe kan jy nou beter doen? En dis het vir ons self ook, is nie net vir die kinders nie. Om te sê, okay, kom ons kyk na hierdie ervaring, wat sou jy anders kon doen, enzovoort. Dit is nou baie mature manier van kyk daarna.
Ja.
Maar ja, dit is maar die begin daarvan, om die woordeskat uit te brei, en as jy nou al vir die kind 3 keer gesê het, jy kan sien, hy is teleurgesteld oor die punte. Die volgende keer gaan hy na jou toe kom en sê, mama, kyk, ek is teleurgesteld oor hierdie punt. Dan het hy klaar die woordeskat aangeleer en hy kan sy emosie identificeer. En dis nou maar net 1 voorbeeld, maar in alles, want ons voel oor alles, ons voel ietsie oor alles, jy weet, so hoe meer jy dit kan doen. So jy wees die voorbeeld vir jou kind en sê dit ook self. Jy weet, as jou kind by jou aankom en iets goed bereik het, dan sê jy, ek is so trots op jou. So jy gebruik die woordeskat van die emosies om ook die voorbeeld te stel. En dan natuurlik moet ons kyk na die probleemoplossing. Dit help nie, ek weet wat ek voel en ek weet hoekom ek so voel nie. Nou wat nou? So dan moet ek vir myself sê, goed, hoe gaan ek hierdie probleem oplos? En dit vraagtig nou maar om te weet dat ek moet kyk na 'n probleem. Ek voel nou ongelukkig of ek voel nou teleurgesteld dat my punt sleg is. So nou weet ek wat die emosie is, ek weet wat die rede is, en dan kan ek sê, maar goed, wat kan ek hier uit leer? Wat se stappe moet ek nou neem om dit nie weer so te bereik nie? Of wat kan ek vir myself sê, het ek hier uit geleer? So dis maar basiese probleemoplossingsstrategie wat ons ook vir ons kinders kan leer.
Dit voel vir my soos of ons in 'n samelewing is waar emosies die hele tyd onderdruk moet word. Jy mag nie regtig sê hoe jy voel nie, jy mag nie regtig wys hoe jy voel nie. Is ek reg of is dit 'n verkeerde aanname wat ek maak?
Ja, dit is 'n goeie aanname, Christel, en dis 'n probleem vir geestesgesondheid in die algemeen, want ons moenie iets onderdruk. Jy weet, dis nie veronderstel om onderdruk te word nie. Maar regulering gaan ook oor om te kies wanneer ek dan dit nie onderdruk nie. Dis alraai om soms iets te onderdruk,
ja.
Omdat die situasie dit van jou vra, nee. So ek sit nou in 'n groot vergadering en skielik onthou ek iets hartseer. Dit gaan mos nou nie eintlik gepas wees om in hierdie vergadering nou uit te bars in trane, want ek onthou nou iets nie.
So,
maar ek kan dit ook nie net, ek kan dit nie net onderdruk nie. Staan jy, ek kan ook nie net sê, ek mag nooit daaraan dink nie, ek mag nie so voel nie, want dan onderdruk jy dit en jou brein is nou maar net nie so gemaak om dit heeltemal weg te gooi nie, dit herinner jou elke kort, en dit sê vir jou, hoorie so, jy moet nog hierdie ding hanteer, en dit is hoekom het elke kort terugkom. Maar wat jy kan doen, is jy kan dit kompartementseer, wat is dit nou, kompartementaliseer.
Ja.
So jy kan vir jouself sê, ek kan hierdie emosie vat en ek mag hom voel en hy is gepas vir die rede, maar hy is nie gepas vir die situasie waar ek myself nou bevind. Daarom gaan ek hom nou net in 'n bondeltjie vou en ek gaan hom vanaand hanteer. En dan stel ek my fokus weer op die vergadering waar ek is. Ek haal diep asem, so dis nou deel van die regulering, nee, ek is besig om hier aksie te neem om my emosies te bestuur. En dan fokus op wat ek moet doen. En nou, as ek by die huis is, dan gaan sit ek en ek sê vir myself, okay, wat het nou vandag gebeur? Goed, dis hoe ek gevoel het, wat het die gevoel aangebring, met ander woorde, wat was die trigger? Dan gaan ek nou in dit, en ek gaan assesseer dit so bietjie, en ek doen 'n bietjie selfrefleksie, en ek sê vir myself, goed, dis hoe ek gevoel het, dis hoekom ek so gevoel het, dit was nie gepas om dit daar te wys nie, maar nou kan ek dalk. En as jy dan wil huil bietjie of bietjie skryf of iemand bel vir ondersteuning, dan doen jy so iets. Maar dan laat jy jouself toe en jy laat die emosie toe om ervaar te word. Want dit moet, dit is mos maar deel van ons gesond word proses met ernstige emosionele ervarings.
So daardie mense wat heeltyd probeer sterk wees en hulle kinders ook so leer, daai sê ding waarna jy vroeër verwys het van jy mag nie huil nie, jy mag nie dit doen nie. Dit moet ons uit die weg uitruim.
Dit moet ons uit die weg uitruim. Daar's natuurlik perke. Jy weet, ek gaan nie as ek nou vandag val en my knie seer maak en ek huil, dis nou 'n fisiese pyn, maar dit het 'n emosionele aspek. En ek huil nou nog 3 dae later, elke keer as ek 'n nuwe persoon sien, dan is daar 'n ander probleem. Verstaan jy? Ek huil nie meer oor dieselfde probleem. So dit gaan maar oor, ek gaan om dit te bestuur om en gepas te wees vir die situasie. Maar nee, ons het emosies, ons moet hulle ervaar. En as dit ernstig raak, soos jy nou noem, jy weet, dat iemand voel, maar hulle is nie in voeling met hulle emosies nie, of hulle is nie, hulle voel dieselfde emosie oor en oor en oor, of hulle kan nie sê hoekom hulle so iets voel nie. Dan moet mens gaan kyk om na 'n professionele persoon te gaan en net bietjie te gesels daaroor. Met as mens dink aan iets soos depressie veral. Depressie is ook maar 'n emosionele ervaring. En baie keer kan mens sê hoekom ek depressief voel. En ek kan sê wanneer iets gebeur het en dis hoe ek begin depressief voel het en so voort. Maar in baie gevalle is dit dalk geneties. So ek weet nie eintlik hoekom ek so voel. Ek kan nie vir jou sê hoekom ek so voel nie. Ek kyk na my lewe en my lewe is fantasties. Ek het genoeg geld, ek het goeie mense in my lewe, ek het 'n goeie werk, wat ook al, maar ek voel nog steeds nie goed nie. Dan is dit 'n fisiologiese ding. So dan moet mens vir jouself gaan sê, okay, dit is nie 'n emosionele regulering hierdie nie. Dit is 'n fisiese probleem waarvoor ek dan 'n fisiese oplossing moet kry. Dis nie net fisies nie, natuurlik. Alles is maar gebind aan al die ander goeders. Maar dit is 'n onderskeid wat mens moet maak. As jy voel maar ek is ernstig. Ek het ernstige emosies en ek voel of ek hulle nie kan bestuur nie.
Dit sal geld ook vir iets byvoorbeeld soos 'n intense emosie soos angs of so. Dit val vir my in dieselfde klas as die depressie en goed, as jy nie eintlik 'n rede het nie hoekom jy angsaanvalle kry en o angs het nie.
Ja, nee, 100%. En baie keer is daar redes, ons weet net nie van die redes nie. As jy dink aan, ag ek wil sommer sê as mens in Suid-Afrika leef, het jy so onderliggende vrees. Daar's maar iets wat nie lekker is nie as gevolg van al die crime en mens is nou maar net versigtig. En dink aan iets soos die pandemie. Jy weet, daar is heeltyd hierdie, ek het die masker op en sê nou ek word siek of, jy weet, en dit is 'n onderliggende ding wat net so hang. En dit is, kan deel wees van 'n rede hoekom ek angstig voel of bang voel. Maar ek is nog nie siek. So dan raak dit 'n denkende proses hierso waar ek myself amper bang maak, jy weet, of angstig maak. So dan kan terapie baie goed help, maar dit is maar 'n professionele persoon. Jy gaan nie sommer net op jou eie uitwerk nie. Maar as dit 'n daar is natuurlik moet mense wat aan angsversteurings ly en definitief is dit dan baie meer fisies en jy moet dit fisies aanspreek. So dit is beter om dan ook maar na 'n psigiater toe te gaan. Want jy weet, hierdie goed kan jy weet dit kan maar verhoudings opmors en dit kan vriendskappe seermaak en jy weet dit kan tot ernstige geestesgesondheidsprobleme lei.
Elsa, jy het altyd die vermoë om sulke praktiese raad te gee en gewoonlik aan die hand van voorbeelde. Is daar voorbeelde van situasies waarin mense hulle self moet kan reguleer?
Sure, Christa, ek dink elke mens moet hulle self heeltyd reguleer. Jy weet, emosies is maar op en af.
Ja.
Ek dink dis eintlik een van die belangrike punte wat mens moet onthou. Emosies, jy is nie jou emosies nie. Dis deel van jou, maar jy hoef nie gedefinieer te word deur jou emosies nie. Met ander woorde, jy weet, vir alles mens baie laag voel, dan voel mens sommer maklik dis die einde van die wêreld of dis, jy weet, ek voel nie meer so aangaan nie, Maar daar moet een besef wees dat hierdie gaan verby gaan. Dit is maar 'n emosionele ervaring en ek voel weer beter op 'n ander keer of bietjie later of wat ook al. Maar ja, kom ons dink aan 'n voorbeeld. As ek nou byvoorbeeld vir my 'n nuwe kar koop en ek is vreeslik opgewonde. So ek identifiseer my eie emosie as opgewonde. En deel van my opgewondenheid, omdat dit deel is van persoonlikheid, is ek nou baie loud daaroor. Ek spring sommer op en af en jy kan op my gesig sien ek is verskriklik gelukkig. Nou wil ek dit graag met iemand deel want dit is ook deel van my persoonlikheid. Nie almal gaan dit wil deel nie. So dis deel van my persoonlikheid. So ek gryp my sleutels, ek ry na jou huis toe. Ek klop aan jou deur en nou gaan ek vir jou sê, ek is reg om te sê, Christel, kyk my nuwe kar en kom ons gaan vir 'n ry. Goed, ek klop aan jou deur, jy maak oop en as ek hoë emosionele intelligensie het en regulering het, dan gaan ek dalk nou sien, jene, hier by jou huis is alles nie reg nie, want ek moet nou in jou gesigsuitdrukking of jou nie-verbale liggaamstaal lees, iets is dalk nie reg nie. As ek baie lae emosionele regulasie het, dan gaan ek nou glad nie omgee wat jou gesigsuitdrukking is nie. Ek gaan jou aan die hand gryp en sê, kom kyk my nuwe kar, en ek gryp jou uit en wys jou my nuwe kar. Maar as ek hoë emosionele regulasie het, dan gaan ek nou daai sleutel in my sak sit. En ek gaan my glimlag van my gesig afvee en inloop. Ek voel nog steeds wat ek voel, onthou, ons kan dit nie aan en afskakel nie. Maar ek sit dit nou net in 'n boksie vir later. Want ek gaan ook later vir jou verduidelik oor my nuwe kar en baie bly wees daaroor. Maar vir nou gaan ek nou net op jou emosie inskakel basies. En ek gaan jou nou in die hand vat en sê, "Oorie, kom ons sit. Wat gaan hier by jou huis aan? Ek sien jy lyk nie so lekker nie." En dan begin ek nou met jou gesels en dis die intrapersoonlike regulering van die emosies omdat ek nou empatie wys en omdat ek nou hier met jou gesels oor iets. So dis nou maar een van die voorbeelde. En ek dink elkeen van ons het so 'n tipe van 'n voorbeeld wat ons in ons lewens kan dink. Nog 'n voorbeeld is weet as ek dink oor verandering. Meeste mense hou nie van verandering nie. Meeste mense sukkel met verandering. En dis iets wat mens moet aanpas. Want dit is amper asof my verwagting was A en nou gebeur B. So nou moet ek my hele verwagting weggooi en ek moet herfokus. En as gevolg van weer eens persoonlikheid is dit vir party mense makliker as vir ander. Party mense verwelkom verandering en vir ander is dit vir meeste mense is dit regtig iets wat moeilik is. Goed, so dis buite my verwagting en nou moet ek sê nou maar ek ry na 'n afspraak toe. Ek ry in die kar en ek moet 4:00 daar wees. Goed. Nou is daar iets wat gebeur het. Daar is padwerke. Nou kom ek agter my beplanning was baie goed want ek het 3:30 gery, dis 20 minute se ry. Ek het nog 10 minute grasie, maar nou met die padwerke, daar is net nie 'n manier nie. Ek gaan eers 4:30 daar kom. So ek's nou al reeds, ek weet al reeds ek's 4:30 laat as hierdie nie nou gaan gebeur nie. So natuurlik het ek emosionele reaksie daar. Nou die emosionele reaksie het ook 'n reaksie in my lyf. So nou begin ek weet nie daar op my sitplek sit. Party mense gaan begin vloek, party mense gaan begin hoeter blaas, party mense gaan moeilik asemhaal en dan kan mens angstig raak as hang af van hoe belangrik die afspraak is. So daar moet ek nou vir myself sê, hoe gaan ek nou hierdie situasie emosioneel goed reguleer? Wat is die eerste stap? Identifiseer die emosie. So ek sê vir myself ek is nou angstig of ek is nou bang of ek is nou bekommerd. Nou weet ek al so 'n bietjie wat die emosie is. En dis gewoonlik net een nie. Mens kan maar 2, 3, 4 emosies identifiseer. Dan sê ek myself, "Goed, hoekom voel ek so?" Goed, ek weet dis nou as gevolg van die padwerke, maar eintlik is dit omdat ek gaan laat wees vir die afspraak wat vir my baie belangrik is. Goed, nou weet ek dit. Nou moet ek begin met die probleemoplossing. Sê maar wat gaan ek nou doen? Want as ek net oorgee aan my emosies, dan gaan ek nou hier uitspring en die oranje driehoekies uit die pad uitgooi en langsaan verby ry want ek moet by my afspraak uitkom. Ja. En dit kan nou nie gebeur nie. So ek moet nou kyk wat is die opsies om hierdie die beste manier te hanteer wat ek kan. En gewoonlik is dit maar asemhaal, net om jouself rustiger te kry as dit 'n intense emosie is. En dan gaan jy met jou kop deur al die opsies. Goed. So ek kan nou net rustig sit en dan maar net wag om klaar te maak of voor te kom. Of ek kan nou dalk 'n boodskapie gou wat ek nou net sê 'n voice message stuur want ek moet nou nie tik daar in die verkeer nie. Stuur ek nou net vir die persoon om te sê jammer, hier is padwerke. Ek kom so gou as ek kan. Maar ek is op pad. So ten minste het ek nou aksie geneem en dit gaan my so klein bietjie beter laat voel. En omdat die omstandigheid nou verander, kan ek weer nog 'n emosie identifiseer. So nou kan ek myself sê, goed, ek voel so klein bietjie beter omdat ek die persoon in kennis gestel het. En dan gaan jy nou maar so aan, maar dit gaan regtig daaroor dat ek dan miskien na die tyd, nou is ek by my afspraak en ek is klaar met die afspraak, ek het nou jammer gesê en alles is verby. En dan gaan sit en dink ek weer by myself. En dit is waar groei eintlik plaasvind. Om te sê maar wat? Kom ek kyk net na daai hele situasie terwyl ek nie so voel nie, nê? Nee, met ander woorde ek is nou nie in die hetige situasie nie. Ek kyk daarna, ek reflekteer daaroor en ek sê vir myself, wat kan ek hier uit leer? Is daar enigiets wat ek anders kon gedoen het? Wat as so iets weer gebeur? En om vir jouself dan te vra wat is in my beheer en wat is nie in my beheer nie. Daar is so baie goeders wat ons nie kan beheer nie. En dan te sê, maar ek moet dit aanvaar. En ek moet ophou toelaat dat dit so 'n groot reaksie in my het, omdat dit gaan oor my denke. Want ek gee dit te veel toestemming om negatief daaroor te dink. En dis kom dit goed is om baie keer maar te gaan oor jou denke ook, om te kyk, hoe dink ek oor sekere goed?
Ek dink daar's heel wat mense op ons land se paaie wat hulle self nie kan reguleer nie, hoor.
Ja, ek stem met jou saam. Ek stem met jou baie beslis saam.
Ja. Jo, so ter afsluiting, opsommend, dis eintlik so eenvoudig. Vat ons net weer deur die hele stap.
Dis eintlik eenvoudig, Christel. Die basis is selfkennis. Ek moet weet wie ek is. Ek moet, dis maar deel van die persoonlikheid ook, weet wat se tipe mens ek is, en dan soos ek deur die lewe gaan, leer ek nou myself beter en beter ken, en hoe beter jy jouself ken, hoe makliker kan jy situasies en emosies bestuur. So goeie selfkennis, dink ek, is nommer 1 op die lysie. En dan gaan dit ook oor ander mense, want ek kan nou my verhoudings met ander mense beter bestuur as ek myself beter ken. So net vinnig weer, ek identifiseer die emosie, ek gee die rede vir die emosie en dan begin ek dink oor watse opsies is die beste in hierdie situasie om te doen. En wat kan die gevolge wees as ek A vat of B vat of C vat en dan kies ek die een wat die beste is. En as ons beter raak met ons emosionele intelligensie en met ons emosionele regulasie, dan raak ons beter met kommunikasie met mense. Dis baie goed vir die werksomgewing waar mens leierskapsposisie dalk beklee en net in die algemeen verhoudings met mense wat jy ken, familie, naby mense, maar ook vreemdelinge. Jy weet, so daai verhoudingsaspek, en dit is ongelooflik belangrik. Ons is gemaak om in verhoudings met mense te staan. Of dit nou diep is, intiem of nie, ons is nie mense wat alleen is nie. So ja, emosionele intelligensie, emosionele regulasie, kan nie sonder dit nie, en dis goed om tyd te spandeer om jouself beter te maak daarop.
Hielse, kan luisteraars jou kontak, sou hulle meer wou weet?
Baie welkom, ek het 'n e-posadres, Christel. Dis ikarsten by UJ, wat staan vir Universiteit Johannesburg, .ac.za.
My gas in vanaand se geestesgesondheid, die opvoedkundige sielkundige Dr. Ilse Karsten. Net weer haar e-posadres, dis ikarsten@uj.ac.za. Onthou, die program is beskikbaar as potgooi, en tot ek en jy volgende week weer saamkuier, mag dit met jou goed gaan.